kayıtlı yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Son 2023 yılın 24. Mayı, Hittiyanın çarşında günü. Son programımızda Türkiye'de tutu edilen opozisyon blokçı Farhat Turdiyev'in hazırki ikbali nemelim bolmağında gallar. Kovulcu aylarda yaşayan hocalıklar su zerurluklarını yürütü su hovdanları bilen gidirmeye çalışıyor. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Ozalı bilen men Mirdam Tariyev bunun tazirikleri bilen tanıştır yarın. 24-nji maýda Britaniýanyň gorunmak ministri Ben Wallace öňünden ýalan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende özüniň Ukrainaly kärdesi Aleksey Reznik bilen duşuşdy. Biz etherlerimiziň Britaniýanyň territoriýasyndaky dowam etdirýän turgunlaşyklary bularyň ähmiýeti barada gurrun etdik. Biziň Britaniýada täälim alan uçurmanlar bilen illeşmäge mümkinçiligimiz boldy. Olar ýam Storm Shadow ýaraglaryny üstünlikli ulanýarlar dip Reznikow ministrligiň web-saýtynda çap edilen beýanatda aýtdy. Германияның қорынық министрі Борис Писториус, Европа Белелесігінің қорынық министрлерінің 23-ci майды Брюсселді кечіренді ұшығында Венгрияның Украина үчін Новаттақы Харви Хемаэтінің үңіні бағылымағынын танқитлады. Писториус венгрилі достарын Хемаэтін үңіні бағылымақ білен бағылы әрекетлеріні белі бір дәрежеді лап кеч болындығыны айтты. Bu ädimdenin Ukraina Wengriýanyň iň iýeri OTP bankyny Russiýanyň basbarlyjylykly hüjümini goldaýanlaryň tanawyna girdi. Wengriýanyň hökümetiniň medeniýet wekili OTP banky tanawdan aýrylmaýança Budapeşdiň islendik harby himaýaty garşy çykjakdygyny aýtdy. Pakistan ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khanyň Tehrike Insaf, ýagny PTI siýasy partiýasyny gadagan etmegi gözüňinde tutýar. Bu arada Pakistanın qorunmak ministri Xavaja Asif 24-cü mayda aytdı. PTI-yi qadağın etmək meselesini qarallar. PTI dövlətin mizəmiz esaslarına hücum etdi. Muna çıdam etmək bolmayar deyip Asif jurnalistlara aytdı. Bu ağırlıqda PTI-yin lideri və ozorki premier-ministr İmran Khan, partiyanın vice-prezidenti və ozorki dasarişlər ministri Şah Mehmud Kuresinin qaytadan tutuq edilendigine aytdı. Khan özünün Twitter yazısında Kuresinin mundan bir näçe gün öň grewine tutuluktan bosadylmagyna hem garamazdan ýene saklanandygyny nygtady. Khanyň özü hem 9-njy maýda korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilipdi. Ol soňy bilen suwdyň karary esasında grewiň öwüzüne azatlyga goýberildi. Moskwanyň suwdy tutuluktaky amerikan jurnalisti Evan Gerskowiçiň detlapky tutuluk möhletini uzaltdy. The Wall Street Journal nesirinin havarçası Gerskovic martta Rusiyada içalıçılık ayplamaları etasında tutuq edilipdi. Ol, onun isleyen nesiri ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları berk reddediyarlar. 23-cü mayda Moskvanın Lefortovo itiraf suudi Gerskovic'in ağzından 30-cı avgustu çelini tutuqlukta saklanmağı boyunca hüküm çıkardı. Onun hazırki dislapı tutuqluk mühlütü 29-cı mayda tamamlanmalıdı. Washington Gerskovic'in yalnız tutuk edilendigine aytdı ve onun destini azat edilmegini talap etdi. Kamerun'da Türkmenistan'ın ozorki prezidenti, halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhamedow'un yegeninin 20 yaşlı oğlunun adı bilen quyu açıldı. Bu arada Türkmen News nesiri xabar berýär. Sosial turlarda yerleştirilen videoda quya Begenç Recepow'un adının dakylandygyny görkezýän billboardy tiňlesi bolýar. Uyunun guruluşygy 2000 dollara barabar bolupdyr. Begenç Recepow, Hacı Murat Recepow'un oğlu ve Anna Nadar Recepow'un ahtığı. Oların sonkısı Gurbanuly Berdimuhamedow'un ayal doğunu Durdunavada üylenin. Mündünün prezidentin yakın karındaşlarının sol sandı Recepow'ların yurdun devletin içiliğindeki emlaklerden girdeci kazanyandığı varıdı, kararsız derine ular çıkıptı. Türkmen hakimiyetleri bulara reakciya bildirmeyerler. Özbekistan huwa ýollary adam hukuklary boýunça gazak aktivisti Galym Agelujewy Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekden özbek paýtagty Daşkende uçmaly uçuryň bortuna goýbermediler. 23-nji maýda ýüze çykan hadisada resmiýetleriň hereketine hiç gele düşündürüş berilmedi. Agelujew Azatlyk radiosyna Özbekistanda suw edilmeli Garagalpagystanyň aktivistleriň şikaýet dinlenşigine gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň iýulunda Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda ýüze çykan ozal görülüp esdilmedik protestler bilen bagly tutuk edilen ençeme aktivisti dürlü möhletli türme tutukluğu avany.